ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเป็นประจำนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะจะมาช่วยกันเปิดรายการนะคะว่า3ช่วงรายการดีๆของเรามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของเดือนมกราคมอยู่นะคะเป็นช่วงสัปดาห์ท้ายๆละนะคะ
ใช่ค่ะเผื่อแวบเดียวนะคะจะหมดอีก1เดือนแล้วนะคะ
ค่ะก็เราก็ยังทำใน3ช่วงเหมือนเดิมนะคะก็ยังมีบอกเล่า90ยังมีเรื่องของสนทนาหน้าไมค์และก็มีช่วงของนานาสาระนะคะช่วงแรกของเราวันนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะ
คะ
หรือว่าพิชดาของเรานะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะน้องซัน
ค่ะใช่ค่ะ
ในฐานะที่อาจารย์ชดาเนี่ยชอบในการค้นหาเพลงเก่าๆนะคะนำมาสู่นะท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นท่านผู้อาวุโสเนี่ยก็อาจจะคุ้นหูนะได้ยินเสียงเพลงนี้ก็จะระลึกถึงความหลังในยุคนั้นนะคะ
ค่ะ
หลายๆเพลงก็จะเป็นเพลงรุ่นอาจจะเก่าสักนิดนึงแต่ว่ามีความหมายแล้วก็เป็นความคลาสสิกนะนักการที่ยังคงอยู่
ซึ่งทุกวันนี้นะคะเพลงที่อาจารย์ชดาจะมาพูดถึงเนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่อมตะนะคะคนรุ่นใหม่ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือชอบภาพยนตร์นี่น่าจะรู้จัก
นะคะก็คือยังเป็นที่คุ้นเคยและทุกคนก็จะเอ่ยถึงนั่นเองนะ
คะ
เป็นอมตะนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องนึงที่ดังในอดีตนะคะเป็นแนวภาพยนตร์ที่มีเพลงใช่ไหม
คะ
ประกอบอยู่ตลอดเรื่องเลยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะถ้าเดาได้เลยนะคะว่าชื่ออะไรนะคะเพลงนี้ไปถ่ายทำที่ประเทศออสเตรียใช่ไหม
ใช่แล้ว
นะคะนั่นคือ The Sound of Music นะคะ The Sound of Music นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะน้องสัน
เป็นเพลงชื่อ Edelweiss นะคะ
Edelweiss นะคะ Edelweiss แล้วก็คนที่ขับร้องในที่นี้ก็คือ
ค
่ะจูรี่แอนดรูใช่ไหมคะ
จู
ร
ี่
แอนดรูนะคะ
คุณจูลี่นี่เป็นนางเอกภาพยนตร์ The Sound of Music ในยุคนู้นเลยค่ะยุคแรกเลยค
่
ะ
นั่นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ที่อาจารย์เอาเสียงเพลงมานี่รู้สึกตอนนั้นเธออายุประมาณเท่าไหร่ละ50กว่าปีแล้วตอนนั้นนะคะแต่เสียงก็ยังไพเราะสำหรับคนอายุ50นะคะต้องรอรับฟังว่าเสียงที่อาจารย์ชดานำมาเปิดเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือย้อนกลับไปสู่อดีตปัจจุบันจูลี่แอนดรูส์นี่อายุประมาณ80กว่าปีละนะ
คะ
นั่นก็คือผ่านมานานมากนะคะเรายังเด็กๆอ่ะตอนนั้นนะน้องสันนะคือเราตามเกิดขึ้นมาแล้วเราถึงได้รู้ว่ามันมีเพลงมีภาพยนตร์เรื่องนี้
ขึ้นมาภาพยนตร์เรื่องนี
้นะคะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนรอติดตามนะคะ
ค
่
ะ
มาช่วงที่2ก็คือช่วงของสนทนาหน้าใหม่ซึ่งเราสิริน
ค่ะ
นะคะกับน้องจันจะคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้เราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้ภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะพูดถึงตำราแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งค
่
ะ
อ๋อแสดงว่าแพทย์แผนจีนก็ใช้น้ำผึ้งด้วยเหมือนกันเหรอคะ
ใช่ค่ะใช่จะมาพูดถึงสรรพคุณนะ
คะ
แล้วก็ประโยชน์แล้วก็มีข้อห้ามด้วยนะคะน้ำผึ้ง
เหรอคะดีจริงๆทราบมาอย่างนึงก็คือตอนนั้นเราเคยไปประเทศมาเลเซียแล้วก็มีไกด์แนะนำว่ายาแก้ไอชนิดหนึ่งเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าไปมาเลเซียเนี่ยคนเขาแนะนำชนิดหนึ่งพี่ก็เลยไปซื้อกลับมาพอเปิดแล้วมาอ่าน
อ
ินกริเดียนรู้สึกเขาใส่น้ำผึ้งเหมือนกันแล้วมันจะออกหวานๆผสมน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะเขาสรรพคุณใช่ไหมคะชุ่มค
อนั่นเองนั่นเอง
นะคะ
งั้นต้องรอติดตามนะคะอย่างคนไทยเนี่ยตอนที่ลูกยังเล็กๆเนี่ยคุณหมอแนะนำอย่างนึงว่าเวลาเด็กไอมากๆเนี่ยนะคะเป็นหวัดเนี่ยสิ่งที่ยังไม่อยากทานยามากเนี่ยก็คือให้น้ำผึ้งมะนาวเกลือนิดนึงแล้วก็คนให้เข้ากันใส่น้ำอุ่นนะแล้วจิบไปเรื่อยๆ
แล้วก็จิบ
ๆนะ
คะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะคะ
นี่ก็คือช่วงที่2นะคะของสันกับเหล่าซิลินนะคะมาช่วงที่3มอเตอร์ทอสนทนาของพี่จี๊ดค่ะ
ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอยู่อย่างไรให้อายุเกิน100ปีนะคะซึ่งจะเป็นบทสัมภาษณ์ อันนี้อาจจะดูยากสำหรับคนยุคนี้นะคะเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเราพยายามดูแลเนี่ยก็ไม่แน่นะคะอาจจะอยู่เกิน100ปีน
ะคะต้องอยู่แบบแข็งแรงใช่ไหมคะ
ใช่ใช่อยู่แบบแข็งแรงนะคะนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของนายแพทย์เฉกธนสิริคิดว่าหลายคนทำงานทำการแต่ว่าอาจจะลืมมองนะสิ่งสำคัญคือร่างกายต้องแข็งแรงด้วยถึงจะไปทำสิ่งต่างๆได
้
ก็เลยอยากนำสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่มาเตือนใจพวกเราด้วยว่าให้เราระมัดระวังเรื่องสุขภาพกายด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีปัญหากันได้นะทำงานมากๆนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ฝาก3ช่วงนี้ไว้ให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชดากองจันทร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเดือนนี้เราจะมารู้จักดนตรีคลาสสิกกันเพิ่มเติมจากเดือนก่อนนะคะเมื่อเดือนก่อนดิฉันเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าท่านโมซาร์ทคีตกวีเอกแห่งประเทศออสเตรียได้แต่งเพลงไว้ทั้งอุปราคอนคอนเชโตซิมโฟนีchamber music แล้วก็ choral music นะคะเพื่อให้เราได้ทราบซึ้งกับความสามารถของท่านโมซาร์ทเนี่ยเรามาจะรู้จักดนตรีแต่ละอย่างกันนะคะอย่างแรกเนี่ยอุปราคอนหรือโอเปร่าเนี่ยนะคะเป็นดนตรีที่ใช้ประกอบศิลปะการแสดงบนเวทีชนิดหนึ่งค่ะที่มีลักษณะเป็นแบบละครมีการดำเนินเรื่องโดยใช้ดนตรีเป็นหลักอุปราคอนเนี่ยนะคะถือเป็นดนตรีคลาสสิกแบบตะวันตกได้ถือกำเนิดขึ้นในปลายศตวรรษที่16ที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดสูงสุดที่กรุงเวียนนาโดยคีตกวีชื่อกรูกและก็ท่านโมซาร์ทนี่แหละค่ะดนตรีแบบที่สองนะคะที่ท่านโมซาร์ทแต่งก็คือคอนเชโตคอนเชโตเนี่ยนะคะเป็นการประพันธ์เพลงรูปแบบหนึ่งที่มีส่วนประกอบ3ท่อนคืออัตราจังหวะเร็วช้าแล้วก็เร็วแต่ว่าที่เรียกว่าคอนเชโตสำคัญที่สุดต้องรู้ตรงนี้นะคะต้องมีการเล่นประชันกันค่ะโดยอาจจะเป็นการเดี่ยวเครื่องดนตรี1ชิ้นประชันกับวงดนตรีหรือว่าเครื่องดนตรี 2-3 ชิ้นแล้วก็ประชันกับวงดนตรีก็ได้ค่ะส่วนซิมโฟนีนะคะที่ท่านโมซาร์ทแต่งไว้ด้วยเนี่ยซิมโฟนีมาจากภาษากรีกแปลว่าเสียงที่เข้ากันเสียงที่กลมกลืนกันซิมโฟนีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะแต่งขึ้นสำหรับวงออเคสตราค่ะซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรี3กลุ่มนะคะทั้งเครื่องซ้ายที่ได้แก่ไวโอลินวิโอลาเชลโลเบสนะคะกลุ่มที่2ก็คือเพื่อเครื่องเป่าลมไม้ที่ได้แก่ฟลูตแล้วก็แคริเนตไงคะเครื่องเป่าทองเหลืองเช่นพวกแทมเป็ดนะคะรวมทั้งกลองด้วยนะคะสำหรับแชมเบอร์มิวสิกเนี่ยหมายถึงดนตรีสำหรับวงดนตรีขนาดเล็กค่ะเหมาะสำหรับบรรเลงในห้องเป็นดนตรีที่มีผู้บรรเลงน้อยคนค่ะอาจจะเป็น 2-3 คนหรือว่าไม่เกิน9คนค่ะและสุดท้ายนะคะดูเหมือนจะเก่าแก่ที่สุดคือคอรัลมิวสิกเป็นดนตรีที่แต่งขึ้นเพื่อการร้องประสานเสียงดนตรีแบบนี้นะคะมีประวัติยาวนานเกิดมาจากการร้องประสานเสียงในโบสถ์ของคนในยุโรปอะค่ะจากที่ดิฉันเล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ฟังคงไม่สงสัยเลยนะคะว่าทำไมท่านโมซาร์ทจึงได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในคีตกวีเอกแห่งเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะนั่นก็เพราะท่านมีผลงานประพันธ์เพลงที่ยอดเยี่ยมมากมายหลากหลายแบบนั่นเองใช่ไหมคะเดือนที่แล้วท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงคลาสสิกของท่านโมซาร์ทแล้วซึ่งท่านโมซาร์ทคนนี้เป็นบุคคลที่มีค่ายิ่งต่อโลกนับเวลาแล้ว200กว่าปีมาแล้วนะคะเดือนนี้เรามาฟังเพลงแบบออสเตรียอื่นๆดูบ้างนะคะเพลงที่ดิฉันจะเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยร้องโดยนักร้องชาวออสเตรียยุคใหม่หน่อยนะคะแต่ก็ใหม่ๆมากนักร้องผู้นี้ชื่อลุดวิกเฮิร์ชค่ะท่านผู้นี้นะคะนับได้ว่าเป็นศิลปินเต็มตัวเลยค่ะท่านเรียนมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับศิลปะแล้วก็ย้ายมาเรียนการละครเริ่มต้นชีวิต การแสดงละครเมื่อ42ปีที่แล้วก่อนจะมาเริ่มร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงท่านผู้นี้นะคะน่าตื่นเต้นตรงที่ท่านเป็นคนที่ได้รับรางวัลมากมายในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงและรางวัลที่ดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตท่านก็คือรางวัล Golden Citizen ของเวียนนาหรือภาษาไทยก็น่าจะเรียกว่ารางวัลเหรียญทองบุคคลดีเด่นแห่งเวียนนาค่ะเรามาลองฟังเพลงของท่านนะคะชื่อว่า Dio Mama หรือภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าคุณยายครับก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณอาจารย์อุสมานบิรัวเหตุอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะที่อาจารย์ช่วยแปลเพลงนี้ให้ค่ะเพราะว่าดิฉันจนปัญญาจริงๆค่ะหาเนื้อเพลงภาษาอังกฤษของเพลงนี้มา 2-3 อาทิตย์หายังไงก็ไม่เจอค่ะจนต้องไปหาอาจารย์อุสมานให้ช่วยแปลให้เพราะว่าเพลงนี้เป็นภาษาเยอรมันค่ะอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อเดือนก่อนนะคะว่าภาษาประจำชาติของออสเตรียก็คือภาษาเยอรมันนะคะอาจารย์อุสมานบอกว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่หลานร้องถึงคุณยายในงานฝังศพคุณยายว่าคิดถึงคุณยายตอนที่คุณยายทำขนมให้เล่านิทานให้เขาตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะและตอนนี้ถึงแม้จะต้องร้องไห้เสียใจแต่ก็ดีใจที่ใครๆรวมทั้งท่านบาทหลวงเนี่ยบอกว่าคุณยายเป็นคนดีและเขาก็บอกลาคุณยายว่าลาก่อนนะคุณยายขอให้คุณยายได้เจอคุณตาในสวงสวรรค์ดิฉันเลือกเพลงนี้มาเปิดก็เพราะว่าเสียงของท่านลุดวิกเชิร์ชเนี่ยฟังแล้วเพราะประทับใจมากค่ะลองฟังเลยนะคะ
Stehen wir jetzt am Stammesdorfer Friedhof Regnen tut's die Fiesten mir schon weh Der Pfarrer sagt, sie war so ein herzensguter Mensch Und trotzdem fällt mir's Warnen halt so schwer Jo Mama Die Oma ist nicht mehr. Ihre Klava hat's mir reingestopft, die Gnädel. Hat's gelauert mit dem Bracker in der Hand. Hat's mir ein Umdreht schon den Morgen, es war ja wurscht, sie hat mich geschlagen. Solang, dass ich schon angefangen hab zum Beten. Lieb Jesu Kind, lasst Oma doch verrecken. Die sieben Roben, es waren nur sechs. Die gute Fee, es war ein Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schierer Lackel. In Stammersdorf hat's gehabt die kleine Wohnung. Mit Spitzendeckeln und ein Hitlerbild. Ein Glasl Grammischmalz am Fensterbrett, den Nachtschirm und ein Tobi-Bett. So weiß, so dick, so rund und immer voll. Ja, echt hätte man ins Grab dazu legen sollen. Einmal hab ich's gefragt, wo ist der Opa? Im Himmel auf einem Wolkerl spielt er Geigen. Für Führer, Volk und Vaterland erschossen, aufgehängt und verbrannt, auch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hat ihr ja als Mutterkreuz verliehen. Die sieben Roben, es waren nur sechs. Die gute Fee, es war ein Hex. Ein böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schierer Lackel.
ก่อนจากกันวันนี้นะคะไหนๆพวกเราก็มาถึงประเทศออสเตรียกันแล้วถ้าไม่ได้ย้อนรอยเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ดังที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทำที่เมืองซาลส์บวกประเทศออสเตรียบ้านเกิดของท่านโมซาร์ทเนี่ยเห็นจะไปคุยไม่ได้เลยนะคะว่าเรารู้จักประเทศออสเตรียดีภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือ The Sound of Music หรือว่ามนต์รักเพลงสวรรค์และเพลงที่ดิฉันจะนำมาเปิดปิดท้ายช่วงนี้ก็คือ Edelweiss ค่ะ Edelweiss เนี่ยนะคะที่จริงแล้วเป็นชื่อดอกไม้ดอกเล็กๆสีขาวพันเดียวกับดอกเดซี่ค่ะที่ขึ้นอยู่บนแถบเทือกเขาลำต้นคล้ายๆหญ้าเตี้ยๆนะคะเวลามีดอกดอกจะบานสะพรั่งขาวสว่างไปทั่วทั้งหุบเขาเลยค่ะสวยงามมากท่านผู้ฟังอาจจะไปเปิด YouTube ดูก็ได้นะคะจะได้เห็นว่าดอกไม้นี้สวยแค่ไหนดอกไม้เนี่ยนะคะมีแถบประเทศออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็โรมาเนียค่ะจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะคะเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าเป็นดอกไม้ที่คนรักเนี่ยเขาให้กับกันเป็นเสมือนตัวแทนแห่งความมั่นสัญญาแห่งรักนิรันดร์ทีเดียวนะคะเพลงนี้แต่งขึ้นเมื่อคริสต์ศักราช1959หรือเมื่อ54ปีที่แล้วค่ะเขาแต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นเพลงประกอบละครเพลงบรอดเวย์เรื่อง The Sound of Music นะคะเนื้อร้องก็มีสั้นๆร้องซ้ำๆกันว่า Edelweiss Edelweiss Every morning you greet me Edelweiss ทุกเช้าเธอบานทักทายฉัน Small and white clean and bright ดอกเล็กๆขาวๆสะอาดและดูสว่างสดใส You look happy to meet me เธอดูมีความสุขที่พบฉันตอนเช้า Blossom of snow May you bloom and grow ท่ามกลางหิมะเธอเบ่งบานแล้วก็เติบโต Bloom and grow forever แล้วก็จะเบ่งบานเช่นนี้ตลอดไป Edelweiss Edelweiss Bless my homeland forever Edelweiss โปรดช่วยอำนวยอวยชัยให้แผ่นดินเกิดของฉันปลอดภัยตลอดกาลด้วยนะเพลง Edelweiss ในภาพยนตร์นะคะร้องโดยพระเอกของเรื่อง The Sound of Music ที่มีการนำละครเพลงของบรอดเวย์เนี่ยนะคะมาสร้างเป็นภาพยนตร์แต่ว่าที่ที่ฉันจะเปิดในวันนี้เป็นเสียงร้องของจูลี่แอนดรูนักแสดงชาวอังกฤษที่แสดงเป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะซึ่งนางเอกคนนี้นะคะมีผู้กล่าวขวัญเอาไว้ว่าภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music เนี่ยสร้างให้เธอมีชื่อเสียงมากที่สุดเลยค่ะเมื่อ40ปีที่แล้วปัจจุบันนี้จูลี่แอนดรูอายุ80ปีแล้วนะคะแต่ว่าเพลงที่ดิฉันจะเปิดในวันนี้นะคะเธอร้องหลังจากแสดงภาพยนตร์มาแล้วเมื่อตอนที่เธออายุประมาณ50ปีนะคะเสียงยังเพราะมากเรามาลองฟังกันเลยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ Blossom of snow
ทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับอังคารนี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ฟังเสียงเพราะๆนะคะของเราซิลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะและดิฉันชลัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะเราซิลิน
สวัสดีค่ะพี่ชันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยก็1เดือนเราก็มาเจอกัน
ใช่ค่ะสัก1ครั้งนะคะ
สัก1ครั้ง
ค่ะให้ได้ยินเสียงบ้างเพื่อคิดถึงกันหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะช่วงนี้อากาศสบายดีนะพี่จัน
ใช่ค
่
ะ
ไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดสบายสบายถ้าได้อย่างนี้ตลอดทั้งปีอากาศก็ดี
ก็จะดีใช่ค่ะแต่แดดแรงนิดนึงนะคะช่วงกลางวันแดดแรงเหมือนกัน
ค่ะอ่ะเราก็เข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนของเรานะคะ
ใช่
แต่วันนี้เนี่ยหัวข้อที่นำมาร่วมศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับตำรับตำราความรู้อ่ะ
ค่ะ
อาจจะออกนอกห้องเรียนมานิดนึงที่ไม่เกี่ยวกับตัวภาษา
ใช่
แต่ก็ยังเกี่ยวกับอะไรกับจีนๆอยู
่ใช
่ค่ะนะคะก็คือวันนี้หลินสนใจที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนจีนมาร่วมศึกษากันผู้ฟังนะคะแต่ว่าจะเลือกแค่เรื่องเดียวย่อยๆค่อยๆศึกษา
ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะคะซึ่งถ้าเรานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ทำได้ไม่ยากนะคะ
วันนี้ก็เลยจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำผึ้งตามศาสตร์แพทย์แผนจีนน้ำผึ้งนะคะภาษาจีนเนี่ยก็คือคำว่าเฟิงมี
่เฟิงมี่
ใช่แปลว่าน้ำผึ้งเนาะคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักน้ำผึ้งนะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าในประเทศไทยก็หาซื้อได้ง่ายมากเหมือนกันนะคะ
ก็ทุกคนก็คงเคยทานด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
หวาน
หวานหอมนะคะหอมด้วย
หาทานก็ง่ายด้วยที่สำคัญอันหนึ่งก็ได้ยินมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วว่าน้ำผึ้งอ่ะดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น
ว่าแต่มันดียังไงบ้างเนี่ยเราวันนี้เราจะมาคุยกันให้ใ
ช
่
แล
้
วเราก็จะมาดูว่ามันดียังไงเขาบอกว่าการใช้น้ำผึ้งในแง่มุมของแพทย์แผนจีนนะคะมันจะมีคัมภีร์ของแพทย์แผนจีนนะคะชื่อว่าคัมภีร์เปิ้นเฉากังมู
่
คัมภีร์เนี้ยเขาจะบันทึกคุณสมบัติของน้ำผึ้งทางการรักษาโรคแล้วก็บำรุงร่างกายเอาไว้บอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีคุณสมบัติ5ประการดีมากๆเลย1คือขับร้
อ
นขับร้อนนี่น่าจะแบบ
จะได้เค้าเรียก
แบบแก้ร้อนในอะไรอย่างเงี้ยไม่
ร
ู้กัน
ใช่ค่ะแบบคนโบราณบอกลดอาการร้อนในนะคะ
แล้วก็ข้อ2นะคะบำรุงส่วนกลางส่วนกลางนี่คืออ
วัยวะภายในใช่
ไหมคะก็คือกระเพาะอาหารแล้วก็ม้าม
สำคัญด้วยนะคะกระเพาะอาหารนี่เนาะ
ใช่แล้วก็3แก้ปวดค่ะ
แก้ปวดได้ด้วยเหรอคะ
นั่นน่ะสิ
อันนี้ไม่ได้สังเกต
หรืออาจจะคิดว่านะหนึ่งไม่รู้ว่าแก้ปวดยังไงนะแต่อาจจะเป็นลักษณะแบบทานเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบมันผ่อนคลาย
อาจจะใช่ค่ะ
ทำให้แบบสมมติปวดศีรษะเนี่ยก็เบาลงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่นะคะต้องลองสังเกตดูค
่
ะ
ข้อ4เนี่ยใช่แน่นอนเลยขับพิษแล้วก็รักษาแผลเคยได้ยินไหมถ้าเป็นแผลอะไรเงี้ยเอาน้ำผึ้งทาก็จะดีขึ
้
นใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะเป็นแผลบนใบหน้าเยอะๆสิวอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่เลย
แล้วทาแล้วหน้า
ก็เป็
นนุ่ม
เคยค่ะเคยอ่านเจอสูตรที่แบบว่าเอาน้ำผึ้งผสมมะนาวมะพร้าวหน้าอะไรหน้าจะขาวใส
พอเข้าโหมดนี้พี่สันแบบว่ามีเสียงสดใสขึ้นทันที
นึกออกไงคะพอมาคุยอ๋อนึกออกแล้วอะไรอย่าง
นี้แล้วก็ข้อ5แก้ไออันนี้แน่นอนเลยค่ะ
เราใช้กันบ่อยนะคะ
ลดความแห้งให้ความชุ่มชื้น
ใช่ค่ะเวลาเป็นหวัดนะคะรู้สึกเหมือนจะเจ็บคอนี่จิบน้ำผึ้งมะนาวเลยนะคะน้ำอุ่นน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้
ใช่ก็คุณสมบัติเยอะมากเลยนะพี่สัน
ใช่ค่ะ
เคยได้ยินว่าน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ
นั่น
ใส่ได้ทานบ่อยๆถ้าจะดี
ใช่ค่ะเราก็จะคงกระพันนะคะไม่เจ็บ ไม่แก
่ถ้าทานทุกวัน
ค่ะไม่มีแรงทำงานนะคะ
ค่ะทีนี้ก็จะมีสรรพคุณอีกหลายข้อนะคะของน้ำผึ้งที่เขาระบุไว้ในตำราอาหารแล้วก็ยาจีนซึ่งข้อมูลเนี่ยเราก็ได้มาจากข้อมูลเว็บไซต์นะคะจาก คุณหมอแพทย์แผนจีนในแพทย์ภาสกิจวรรณาวิบูลอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลของคุณหมอด้วย
ค่ะ
เพราะเราก็ไปเซิร์ชมา
ใช่ค่ะ
โหเรามาดูกันดีกว่าพี่ซันโหคุณสมบัตินี่เยอะมากเลยนะ
นะคะอันนี้ตามแพทย์แผนจีนนี่อย่างแรกบอกว่าโอ้สำหรับผู้ป่วย ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือวัณโรคปอดเนี่ยก็สามารถ
ช่วยได
้
เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าแล้วว่าบำรุงส่วนกลางคือกระเพาะอาหารไงแล้วก็แก้ไอเนาะวัณโรคก็เกี่ยวกับไอนะพี่ซันเนาะทานไปอาจจะว่าช่วยแบบบรรเทาอะไรอย่างเงี้ย
ให้เหมือนกับว่าอาการเจ็บเวลาที่เราหลังจากที่เราไอเยอะๆมันน้อยลงได้เนี่ยนะคะดีมากๆ
แล้วก็ข้อ2เนี่ยนะคะก็ต่อเนื่องมาก็คือต่อเนื่องจากเรื่องของเมื่อกี้ไอเนาะก็คือทานน้ำผึ้งแล้วเนี่ยจะช่วยลดความแห้งของปอดทำให้ปอดชุ่มชื้นค่ะไอแห้งๆแขะๆเนี่ยหรือไอเนื้อรังเนี่ยก็จะดีขึ้น
ใช่
คุณแม่ของหลินเนี่ยก็ไอบ่อยแกไอคือหลินเคยได้ยินหลินไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องยาความดันที่แกทานหรือเปล่าพอทาน
เกี่ยวค่ะเกี่ยวรู้สึกว่ายาความดันนี่ผู้สูงอายุพอรับประทานไปมากๆก็ไอทุกคนเลยค่ะพอพี่สันก็เป็นค่ะ
ไอเนาะใช่แล้วก็ถ้าทานน้ำผึ้งเนี่ยก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่ทานยาความดันก็ไม่ได้เหมือนกัน
ก็ไม่ได้อีกใช่ค่ะ
ก็ทานทั้งสองอย่างคู่กัน
ต้องช่วยกันดูแลนะคะ
ข้อต่อไปไหมพี่ซัน
อันนี้บอกว่าต่อเนื่องจากข้อที่แล้วเหมือนกันแต่อันนี้แบบว่าเราแค่แบบอยากชุ่มคอก็คือน้ำผึ้งเนี่ยทำให้ชุ่มคอได
้ใช่แล้วก็ข้อถัดไปนะคะอันนี้หลิงก็เพิ่งทราบเหมือนกันช่วยระบายค่ะทานน้ำผึ้งแล้วช่วยระบายช่วยถ่ายท้อง
ค่ะเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้ดีจัง
อ
ันนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าถ่ายยากนะคะก็หรือว่าท้องผูกบ่อยๆลองรับประทานน้ำผึ้งนะคะ
มิน่าล่ะพี่ซันอันนี้เพิ่งเกิดกับตัวเองมาเมื่อประมาณ2วันที่แล้ว
ค่ะ
คือหลินไปซื้อโยเกิร์ตแบบที่มันเป็นโยเกิร์ตแท้ๆที่มาทำอาหารที่เป็นโยเกิร์ตแบบกระปุกใหญ่ๆแล้วมีรสเปรี้ยวอ่ะ
รสธรรมชาติ
ใช่รสธรรมชาติแต่ไม่ใช่กระปุกเล็กๆที่ไปกินนะแล้วก็ซื้อมาเสร็จอยากทาน
ค่ะ
ก็มาผสมน้ำผึ้งแล้วลินทานก่อนนอนทานถ้วยใหญ่เลยนะเสร็จแล้วก็ทานไปเช้ามาถ่ายท้องยังงงอยู่อันนี้เพิ่งรู้สึกว่าอ๋อจริงๆด้วยลองทานดูถ้าเกิดแบบใครมีปัญหาเรื่องท้องผูกทานโยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งอะค
่
ะ
ใช่จริงแล้วประทานตอนเช้าตื่นขึ้นมาเลยค่ะหลังจากแบบว่าดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาแล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยค่ะทานแบบอาจารย์หลินได้เลยโยเกิร์ตผสมน้ำผึ้ง
หรือว่าจริงๆยาโยเกิร์ตก็ช่วยเรื่องระบายด้วยน้ำผึ้งก็ด้วยเหมือนกันไหมพี่ซันทั้งสองอย่างประกอบ
น่าจะใช่ค่ะเพราะโยเกิร์ตมีส่วนผสมของน
ม
ก็เลยน่าจะช่วย
แต่ช่วยจริงๆนะคะท่านผู้ฟังลองดู
ค่ะใช่อีกข้อนึงสรรพคุณที่สำคัญอีกข้อนึงคือมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลใช่ไหมคะ
ใช่แล้วอันนี้เมื่อกี้เราก็เพิ่งศึกษาไปเนาะที่ตอนแรก5ข้อแรกใช่เลยแล้วก็ข้อถัดไปนะคะก็คือขับพิษทำลายพิษอันนี้แน่นอนทีนี้เมื่อสักครู่พี่ซันบอกว่าสมานแผลเพราะฉะนั้นแผลพวกน้ำร้อนลวกฟีนองฆ่าเชื้ออะไรก็น่าจะใช้ได้หมดเนาะ
ใช่ค่ะได้หมดเลยทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มาอีกข้อนึงที่เมื่อกี้พูดถึง
พี่ซันแบบเสียงสดใสมากเลยค่ะใช้ทางด้านความงามผิวชุ่มชื้นลดการอักเสบ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราหาง่ายไงคือมันเป็นอะไรที่หาง่ายราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามาใช้นะคะไม่ต้องไปหาหมอแพทย์ผิวหนังให้เสียเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
หลินก็เคยทานะพี่แต่ว่าหลินไม่ได้ผสมมะนาวหลินทาไปเลยทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วค่อยไปล้างออกก็หน้าก็นุ่มดีแต่ว่าไม่มีเวลาจะทา
อร่อยด้วยนะคะทา
ไปกินไป
ใช่ค่ะอร่อยค่ะ
ค่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าสรรพคุณของตัวน้ำผึ้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะพี่ซันนะดีไหมทำไมมันถึงแบบช่วยได้สารพัด
แผ่นจีนถึงบอกว่ารักษานู่นนั่นนี่ได้ขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าตัวน้ำผึ้งเนี่ยเขาบอกว่าน้ำผึ้งอ่ะมันมีรสหวานรสหวานของน้ำผึ้งเนี่ยมันทานแล้วมันจะอ้วนไหมพี่ซัน
ไม่อ้วนค่ะเพราะว่ามีโปรตีนและไขมันน้อยนะคะในน้ำผึ้งเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอะไรนะไขมันในรูปของกรดอะมิโนพวกนี้มันจะร่างกายเราจะดูดซึมไปใช้ได้เลยทันที
เพราะฉะนั้นก็คือเป็นน้ำตาลนั่นแหละแต่ว่าทานแล้วไม่อ้วน
ใช่แล้วค่ะ
ที่สำคัญ
จังเลย
ไม่ทำให้ฟันผุ
ยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าเรื่องฟันก็เรื่องใหญ่นะคะเน
า
ะ
ทานได้
ใช
่ดีเหมือนกันนะพี่ซันเนาะมีฤทธิ์ต้านเชื้อโรคต้านมะเร็งเป็นยาอายุวัฒนะดีทุกอย่างเลย
ใช่
ทีนี้เรามาดูทางด้านไงในแง่ของวิชาการบ้างดีกว่าว่าอันนี้เราไม่ได้คิดเองนะ
ใช่ค่ะเราก็มีข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ ทำวิจัยหรือศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะ
ก็มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมีงานวิจัยหรือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
์
นะคะซึ่งสนับสนุนที่เมื่อกี้พี่สันบอกข้อดีของน้ำผึ้งว่าในน้ำผึ้งมีสารแอนตี้ออกซิเดนต
์ใช่ค่ะพี่ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะคะไอสารตัวเนี้ย มีหลายอย่างในสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
นู่นนี่นั่นเน
า
ะ
ใช่ค่ะใช่ก็คือมันช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะ
แล้วก็ยังไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอบำรุงโลหิต
ใช่
โอ้ยดีมากเลยอ่ะดีจังเราต้องกลับไปกินน้ำผึ้งใหม่ละ
ใช่ค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วก็คือเราก็กินนะคะกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกินหนักมากเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องกินอาหารให้หลากหลายที่สุดนะคะ
ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยกินมากไม่ดีจริงๆแหละพี่ซันเพราะว่าเขามีข้อห้ามอยู่เน
า
ะ
ใช่เลย
ข้อควรระวังอ่ะในการใช้น้ำผึ้งไม่ใช่บอกว่าโหดีแล้วก็แบบกินมาละขวด
ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าก็มีอะไรก็ตามที่มันมีคุณมันก็ต้องมีโทษด้วยถ้าเกิดเราใช้มันผิดวิธีหรือใช้มากเกินไป
ใช่ค่ะก็มีข้อห้ามอยู่หลายข้อเหมือนกันเดี๋ยวไงเนี่ยเราศึกษาข้อดีแล้วเราก็มาศึกษาข้อห้ามข้อควรระวังกันหน่อยดีกว่านะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่
ก็อย่างที่บอกอ่ะว่าข้อแรกนะคือเนื่องจากมันหวาน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานห้ามทาน
ค่ะ
เพราะว่ายังไงก็คือมันก็คือน้ำตาลนะพี่สันเนาะ
เพราะว่า
เนื่องจากว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันเป็นน้ำตาลประเภทแบบดูดซึมเข้าร่างกายได้ทันทีเพราะฉะนั้นจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะทำให้แบบอาการของโรคเนี่ยมันแบบ
รุนแรง
ขึ้นก็ไม่ควรทาน
อันตรายเหมือนกันนะคะ
อันตราย
ใช่แล้วก็ในเรื่องของปริมาณการรับประทานนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรับประทานแค่วันละ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือประมาณ20กรัมก็พอนะคะต่อวัน
แค่นั้นพอแล้ว
ใช่
วันละขวดไม่ได้
ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะ
1-2 ช้อนโต๊ะพอแล้วแต่ถ้าทานไปประจำได้ในระดับนี
้ก็จะดี
หลินว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
ก็จะเป็นประโยชน์เหมือนที่เมื่อกี้เราว่ามา
ใช่
ดีมากแล้วก็ข้อ3นะคะอย่างที่บอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยช่วยกับเรื่องของระบายเพราะฉะนั้นถ้าท้องเสียอยู่แล้ว
ค่ะไม่ควรควรงดนะคะถ้ากินเป็นประจำต้องงดเลย
อันนี้ก็ข้อถัดไปบอกว่าตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าผู้ป่วยที่มีการอาเจียน มีผิวหนังอักเสบเรื้อรังเนื่องจากมีภาวะความชื้นตกค้างในกระห้ามใช้
อ๋ออาจจะเพราะว่าน้ำผึ้งช่วยอะไรนะคะขับร้อน
ข
ับ
พิษขับร้อน
ขับพิษเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่า
เราอาเจ
ีย
น
ป่วยตัวเราจะเย็นขึ้นใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าถ้ามีความชื้นตกค้างแสดงว่าตัวเราเย็นมาก
ใช่เพราะว่าฟังดูเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยเหมือนแบบช่วยอะไรนะพี่ซันช่วยขับร้อนนี่ก็คือช่วยแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้อนในอ่ะช่วยแก้เรื่องร้อนในก็น่าจะมีสรรพคุณเย็น
ใช่ค่ะใช่มีสรรพคุณฤทธิ์เย็นมีฤทธิ์เย็นนั่นเองนะคะ
ห้
ามทาน
มีหน้าล่ะข้อควรระวังข้อถัดไปอ่ะถึงได้บอกว่าควรผสมน้ำอุ่นที่ไม่เกิน40องศาไม่ควรใช้น้ำร้อนจัดเพราะน้ำร้อนจัดจะทำลายคุณค่าเอนไซม์ของน้ำผึ้งแต่ว่าใช้ผสมน้ำเย็นได้แต่ผสมน้ำเย็นเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ดีเนี่ยต้องเติมเพียงเล็กน้
อ
ยเพื่อเพิ่มความร้อนเนื่องจากว่าน้ำผึ้งในเย็นถ้ากินลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้กระเพาะอาหารกระทบความเย็นมากเกินไปอันนี้ก็ว่าได้เรื่องของร้อนเย็นเรื่องของแพทย์แผนจีนพี่สัน
หรือว่าหยินหยาง
ใช่แล้ว
ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ควรทานน้ำผึ้งร่วมกับเต้าหู้ค่ะเนื่องจากเต้าหู้เนี่ยมีรสหวานและเค็มแล้วก็มีคุณสมบัติที่เย็นเหมือนกัน
เย็นเหมือนกันก็กินด้วยกันไม่ได้
เด
ี๋
ยวร่างกายเราจะเย็นเกินไปใช่ไหมคะโอ้ตายแล้วเพิ่งทราบนะคะ แต่ว่าไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เหมือนเคยเห็นบ้าง
เต้าหู้เหรอคะ
เปล่าค่ะเหมือนเคยเห็นร้านน้ำเดี๋ยวนี้ค่ะเขาชอบมีน้ำเต้าหู้น้ำผึ้งอะไรสักอย่าง
อ๋อ
ก็ทานผึ้งมาหยอดใส่
ก็กินไม่ได้สิถ้าอย่างนี้นะตามตำราก็คือทานไม่ได้เพราะมันเย็นเกิน
ใช่ใช่ค่ะ
อีกข้อหนึ่งก็คือไม่ควรทานพร้อมผักกุ้ยไช่เพราะกุ้ยไช่มีวิตามินซีเยอะจะทำปฏิกิริยากับโลหะทองแดงและเหล็กในน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นถ้าทานคู่กันเนี่ยจะทำให้ถ่ายท้องเสียง่าย
มากเกินไปนั่น
เองมันก็ห้ามทานกับผักบางอย่างเหมือนกันนะเคยได้ยินนะพี่ซันว่าถ้าเราทานของอย่างนี้อยู่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงที่จะทานอาหารประเภทนี้เพราะว่ามันเหมือนมันแสลงกันอะ
ใช่ค่ะเคยได้ยิน
ตามตำรา
ไทยก็เหมือนกัน
ก็มีใช่ไหมคะ
ใช่ก็มีเหมือนกัน ค่ะ
นี่ก็ยังมีอีกข้อนึงสำคัญเลยใช่ไหมพี่ซัน
ใช่อันนี้ซึ่งมันอยู่ในอาหารที่เรากินเป็นประจำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ควรทานร่วมกับหัวหอมและกระเทียมเพราะทำให้ฤทธิ์ของน้ำผึ้งด้อยลงไป
ไม่ทานร่วมแต่ทานคนละเวลาต่างเวลาน่าจะทานได้นะพี่ซันนะ
น่าจะได้
คือไม่ทานในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันนะ
แต่นี้เลยมีข้อสงสัยว่าเหมือนเคยได้ยินกระเทียมดองน้ำผึ้ง
ค่ะตกลงมันยังไงกันแน่
น
ั
่นสิค่ะ
เขาทำมาให้เราเสร็จแล้ว
ข้อมูลกันต่อไป
ใช
่ใช่ค่ะ
น้ำผึ้งก็มีหลายชนิดนะคะแล้วแต่สะดวกที่จะเลือกสรรหากันมารับประทานแต่ว่าหลิ่มไม่ทราบว่ารสชาติต่างกันยังไง
ใช่อันนี้ที่เราเห็นในสิ่งที่เขารวบรวมมานี่พี่สันรู้จักอันเดียวเองน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำใหญ
่ลินก็เคยได้ยินอันเดียวเพราะมันจะมีจากดอกลิ้นจี่เบญจมาศป่าอบเชยป่าเกสรส้ม
อ๋ออีกอย่างนึงที่บ้านเรามีขายคือน้ำผึ้งจากดอกทานตะวันค่ะนั่นเหมือนเคยไปเวลาไปสระบุรีนี่จะเห็นจะเห็น
คือลินไม่สามารถลินไม่สามารถแยกแยะได้นะแต่ว่าลินเห็นเป็นน้ำผึ้งก็ซื้อละ
ความหอมมันจะต่างกันใช่ค่ะมันจะหอมแบบน้ำผึ้งจากดอกลำใหญ่มันจะเหมือนได้กลิ่นลำไยนิดๆอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะรู้สึกว่าเวลาจะหมด
แล้ว
ใช่เวลาหมดแล้ว
เรื่องสุขภาพความงามวันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับภาษาจีนเท่าไหร่เนาะแต่ก็อะไรที่เกี่ยวกับศาสตร์จีนละกันนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งเราก็ได้นำมาใช้ในบ้านเราด้วยนะคะ
ค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะติดตามช่วงต่อไปของมจท.วาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงของนานาสาระวันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็กลับมาคุยกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้คุยในเรื่องของวิชาการหรือว่าสิ่งอะไรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมจท.หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าคนทำงานนะคะคนที่ต้องทำงานอยู่เนี่ยหลายคนจะต้องตระหนักถึงก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะนั่นก็คือระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าข่าวต่างๆเนี่ยจะออกมาในสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกสนเท่นิดนึงนะคะว่าเอ๊ะคนหนุ่มคนแน่นนะคะอายุยังไม่มากเท่าไหร่ทำไมถึงเสียชีวิตได้ง่ายดายอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพราะด้วยอุบัติเหตุนะคะแต่ว่ามีหลายสิ่งที่ไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตของคนยุคนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูเหมือนกันว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำเนี่ยในสิ่งที่จะให้เกิดความสำเร็จในงานการก็ตามเนี่ยแต่บางครั้งมันก็มีผลกระทบกลับมากับสุขภาพร่างกายแบบไม่รู้ตัวมากมายนะคะบางคนอาจจะหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมานะคะหลายปีก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของมี CEO หนุ่มหล่อนะคะวัยยังไม่มากเลยแค่42ปีเนี่ยนะคะเป็นชาวอินเดียนะคะชื่อนายรานจันดัสนะคะเป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SAP Indian นะคะซับคอนติเนนต์นะเป็นบริษัทเอกชนชื่อดังของอินเดียเลยอยู่ดีๆก็มาเสียชีวิตจากหัวใจวายคนก็เกิดความถามกันมากมายเลยว่าโอ๊ยหนุ่มหล่อแบบแอคทีฟขนาดนี้นะคะแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะแอคทีฟนี่หมายถึงว่าเขาเล่นกีฬาด้วยนะคะเขาออกกำลังกายอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นทั้งนักวิ่งมาราธอนด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากออกกำลังกายเนี่ยก็เกิดอาการทรุดตัวแล้วหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตลงนะคะองค์กรอินเดียนี่เรียกว่าทำให้คนที่เป็นนักวิ่งนี่ตระหนกกันไปหมดเลยนะคะว่าเอ๊ะวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้ร่างกายก็แข็งแรงนะคะคนแข็งแรงเนี่ยทำไมมาเสียชีวิตเอาตอนอายุเพียง42นะคะเขาบอกเหตุผลที่แท้จริงเขาก็เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วหลายคนนี่ย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณรันจันเนี่ยนะคะรันจันดัสคนนี้ที่เสียชีวิตไปที่เป็น CEO ของบริษัทเอกชนแห่งนี้นะคะก็ไปดูการสัมภาษณ์ปรากฏว่าในคำสัมภาษณ์เนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณรันจันดัสบอกว่าเขายอมรับเลยว่าเขานอนน้อยเขานอนน้อยคืนหนึ่งอ่ะประมาณ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เขารู้สึกอยากจะนอนมากกว่านี้นะคะเขาอยากจะนอนมากกว่านี้ทีนี้เขาก็เลยก็มาดูวิเคราะห์กันนะคะเขาบอกว่าการนอนน้อยมันมีผลกับร่างกายด้วยนะคะว่าเวลาที่เรานอนหลับสั้นน้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงมันจะเพิ่มขึ้น นะคะ 350% ถึง 500% นะถ้าเทียบกับผู้ที่หลับนานกว่า6ชั่วโมงต่อคืนท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะคะถ้านอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยมันก็ค่อนข้างอันตรายแล้วนะคะแต่ถ้านอน6ชั่วโมงอัพขึ้นไปเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าความเสี่ยงน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คตัวเองด้วยว่าเรานอนน้อยไปหรือเปล่านะคะแล้วคนหนุ่มสาวนี่25ถึง49ปีนะคะเขาบอกว่าจะมีความเสี่ยงเป็น2เท่าที่จะเป็นความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงถ้าหากพวกเขานอนหลับน้อยเพราะนั้นคนอายุ25ถึง49เนี่ยมีสิทธิ์เป็นความดันโลหิตสูงอันนี้ทำให้ฉันนึกถึงลูกศิษย์คนนึงนะคะเป็นนักศึกษาเราเนี่ยอายุแค่เพียง 18-19 ค่ะเขาเป็นความดันโลหิตสูงมากเลยจนตัวเองตกใจว่าเอ้ยหนูเป็นอะไรเด็กผู้ชายนะคะไม่น่าเป็นแต่เขาบอกเขาเป็นมานานก็อาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะก็ต้องกินยาลดความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุ 18-19 นะคะที่สอนอยู่เนี่ยนะคะอันนั้นก็น่าสงสัยนะคะเขาบอกว่าคนที่นอนหลับน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อคืนเนี่ยมีความเสี่ยงเป็น3เท่าต่อความเสี่ยงของโรคหัวใจอีกด้วยนะการนอนก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะนอกจากนั้นการนอนน้อยเขาบอกว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นของสารพิษในร่างกายด้วยนะมันจะมีสารพิษอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะเขาใช้คำว่า IL-6 นะคะนี่ก็คือ Interleukin 6นะคะชื่อของมันนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีเรื่องของเนื้องอกเนื้อร้ายปัจจัยอัลฟานะคะก็ TNF อัลฟานะมันจะเกิดเป็นเนื้องอกเนื้อร้ายขึ้นนะคะจากการที่ร่างกายเราสะสมพิษแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเพียงพอนะคะรวมทั้ง CRP นะคะก็เป็น C-reactive protein นะคะทำให้เกิดโรคมะเร็งโรคข้ออักเสบแล้วก็โรคหัวใจนะคะก็นั่นก็คือเรื่องของการนอนน้อยที่มีผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าถ้าคุณเนี่ยนอนน้อยคุณจะรู้สึกหงุดหงิดตลอดทั้งวันการที่นอนไม่พอนะคะใครที่นอนหลับน้อยกว่า5ชั่วโมงร่างกายจะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์นะจะเหนื่อยทั้งวันภูมิคุ้มกันลดลงแล้วป่วยง่ายนะคะนั่นก็คือสภาพของร่างกายเราเหมือนกับไม่ได้ล้างสารพิษออกไปในร่างกายด้วยพักผ่อนไม่พอร่างกายก็ไม่ได้เยียวยาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในด้านการควบคุมความเครียดเนี่ยหนุ่มลาจันดัสเนี่ยทำถูกทุกอย่างนะคะรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายรักษาน้ำหนักที่เหมาะสมแต่เขาก็พลาดไปอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของการนอนหลับที่เหมาะสมและเพียงพอคือนอนไม่พอสัก7ชั่วโมงเนี่ยนะคะนอนแค่ 4-5 ชั่วโมงมันไม่พอนะคะแม้ร่างกายเราจะมีความเครียดต่ำแต่มันก็มีผลกับร่างกายนะคะนั่นก็คือสาเหตุของการที่เกิดหัวใจล้มเหลวนะคะอันนั้นก็คือนำเข้ามาสู่เรื่องนี้ซึ่งวันนี้ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจมากเลยนะคะดิฉันไปอ่านเจอที่จากเว็บไซต์นะคะศูนย์สัตวรสิกชนศูนย์สัตวรสิกชนเนี่ยเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งได้มีพูดไว้กับเป็นการคัดลอกบทสัมภาษณ์นะคะจากนิตยสารครูช่างคู่สมนะคะซึ่งได้สัมภาษณ์นายแพทย์เฉกธนสิริเอาไว้นะคะนายแพทย์เฉกธนสิริตอนนี้ท่านก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะท่านเกิดปี2468นะคะสิ่งที่นายแพทย์เฉกพูดไว้นานแล้วเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันก็คือท่านบอกว่าท่านจะอยู่ให้ถึงอายุ120ปีด้วยซ้ำไปนะคะแต่ในบทสัมภาษณ์นี้ท่านมาแนะวิธีว่าอยู่อย่างไรให้อายุเกิน100ปีและท่านก็ทำอย่างเคร่งครัดกับสุขภาพของท่านมาตลอดเราจะเห็นบทสัมภาษณ์หรือการมาร่วมรับเชิญในเป็นแขกในรายการต่างๆเนี่ยท่านก็จะมาสาธิตให้ดูต่างๆในเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ใช้ชีวิตวัยสูงวัยเนี่ยโดยการดูแลสุขภาพอย่างดีด้วยตัวเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยเราผู้ฟังเองอ่ะคงไม่ได้หวังว่าเราจะอยู่ได้ถึง100ปีไปหมดทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือนำแนวปฏิบัติเนี้ยมาใช้เพื่อให้ร่างกายเราสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะให้เราแข็งแรงนะคะหมอเฉกบอกว่าตอนนี้ท่านตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์นี่ตอนนั้นท่านอายุ82ปีนะคะท่านบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากท่านบอกว่าคุณก็กินอยู่แบบช้างม้าวัวควายยีราฟแรดสินะคะนี่คือสิ่งที่หมอเฉกบอกนะคะถ้าให้เดาดิฉันว่ามันกินผักนะคะนี่หมอเฉกพูดขำๆนะคะท่านบอกท่านไม่ได้พูดเล่นบอกว่าผมพูดจริงนะคุณลองดูสิสัตว์พวกนั้นมันกินอะไรกันกินแต่ผักสดผลไม้สดกินพวกธัญพืชมาก่อนเราตั้งนานมันไม่ได้กินอะไรที่เต็มไปด้วยสารพิษเหมือนที่เรากินอยู่ทุกวันนี้อันนี้ดิฉันว่าจริงทุกวันนี้เราเอาสารพิษใส่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวไปตั้งเยอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อฉีดสารเร่งหรืออะไรต่างๆนะคะอะไรก็ฉีดฮอร์โมนฉีดสารเร่งใช่ไหมคะท่านบอกว่าพอกินเสร็จสัตว์พวกนี้มันก็ไม่อยู่นิ่งนะมันจะเดินไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนคนเราเมื่อกินอิ่มต้องออกกำลังกายแน่ท่านเข้าใจดูนะแต่สัตว์พวกนี้มันทำมาก่อนเราอีกก็คือมันก็ทำอย่างเงี้ยกินไปแล้วก็เสร็จก็เดินนะคะ ท่านก็บอกว่าผมเกิดปีพุทธศักราช2468ตอนนั้นเป็นปลายของรัชกาลที่6ท่านเกิดตั้งแต่ปลายรัชกาลที่6นะคะ6 7 8 9ใช่ไหมคะเรียกว่ามีชีวิตอยู่นานถึง4แผ่นดินแล้วผมมีน้องชายอีก2คนแม่เล่าให้ผมฟังตอนที่ผมอายุประมาณ2ขวบผมไม่สบายมากแม่เองก็ไม่รู้ว่าผมป่วยเป็นอะไรแน่พาไปหาหมอแผนปัจจุบันรักษากันนานก็ไม่หายจนมีน้องของปู่ท่านเป็นหมอแผนโบราณเจียดยาหม้อสมุนไพรสดมาให้พร้อมกับบอกว่าหม้อเดียวหายด้วยความที่ไม่มีทางเลือกผมก็ยอมกินยาสมุนไพรนั้นปรากฏว่าหม้อเดียวหายจริงๆครั้งนั้นแหละคืออาการหนักที่สุดของชีวิตผมนะตอน2ขวบผมก็ทานยาหม้อนั้นนะคะผมมาเข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็เรียนต่อประถมที่วัดเทพศิรินทร์นะแล้วก็มาเรียนมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ที่ศิริราชตามลำดับนี่คือคุณหมอเฉกธนสิรินะคะความจริงหมอเฉกบอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นหมอหรอกครับแต่ว่าทางครอบครัวอยากให้ผมเป็นเพราะเห็นว่าอาชีพหมอเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีชื่อเสียงเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นหมอแล้วจะร่ำรวยนะแล้วสมัยที่ผมเรียนยังไม่มีหมอคนไหนที่ร่ำรวยเลยสักคนนะแต่เขาอยากให้ช่วยดูแลพ่อแม่ตอนแก่ได้ผมเลยตามใจแม่อีกอย่างนึงการเรียนในสมัยก่อนนั้นมันก็ไม่ค่อยมีคณะให้เลือกมากมายเหมือนอย่างในสมัยนี้ผมเรียนจบแพทย์ตอนอายุ24แต่งงานตอนอายุ28กับแพทย์หญิงวิลิศธนสิริและปีต่อมาเราก็มีลูกสาวคนแรกนะคะปีนั้นเองผมถูกย้ายเข้าไปทำงานในโครงการพัฒนาศูนย์ตัวอย่างอนามัยชนบทที่จังหวัดนครราชสีมาทำงานอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10ปีนะคะตอนปลายปี2498ผมได้ลูกสาวคนที่2และปี2500ผมได้ลูกชายคนสุดท้องคือท่านความจำดีนะคะท่านก็ลำดับพ.ศ.ให้ว่าลูกเกิดปีไหนบ้างนะคะจนกระทั่งปี2503ผมย้ายเข้ามารับราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานครอีก26ปีแล้วมาเกษียณอายุราชการเมื่อปี2529นะคะงั้นปีนี้ก็คิดว่าท่านถ้านับไปจริงๆก็คือท่านก็60จริงๆตอนนี้ท่าน90แล้วนะคะตอนนี้ท่านน่าจะ90ละเพราะปี2529เนี่ยมันผ่านมาประมาณเกือบร่วม30ปีถ้านับ60นะคะคิดว่าท่านก็อายุ90ละตอนนี้นะคะท่านบอกว่าน้องคนรองของผมเรียนวิศวะจุฬาคนสุดท้องจบธรรมศาสตร์ไปต่อที่ออสเตรเลียครับตอนที่คุณหมออายุ82นะท่านก็บอกว่าช่วง40ปีที่ผ่านมาเคยป่วยเป็นไข้หวัด2ครั้งนะคะในช่วง40ปีในอายุของท่านเนี่ยนะคะท่านป่วยเป็นไข้หวัดแค่2ครั้งโอ้โหท่านดูตัวเราเองสิคะป่วยกันปีละหลายหนบางคนงอมแงมเลยเป็นกันเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ท่านบอก40ปีท่านป่วยไข้หวัดแค่2ครั้งท่านผู้ฟังดูสิคะมันแบบทึ่งมากนะคะแล้วท่านก็บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆท่านเอ่ยสั้นๆไม่เคยเป็นนะคะเพราะไม่เคยป่วยเป็นโรคร้ายแรงอะไรและไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้นส่วนที่จะบอกผมอายุยืนแข็งแรงมาจากกรรมพันธุ์ท่านบอกคงไม่ถูกนักอันนี้เป็นกำลังใจให้เราว่าอยู่ที่การดูแลตัวเองนะคะเพราะท่านบอกว่าน้องชายของท่านเนี่ยอ้วนมากคนสุดท้องเสียชีวิตไปแล้วเพราะหนักถึง150กิโลกรัม150กิโลนี่เยอะนะคะสุขภาพเลยไม่ค่อยแข็งแรงและมีโรคประจำตัวเยอะแยะมาเสียชีวิตอายุแค่63โดยที่หลับไปแล้วก็ไม่ตื่นเลยนะคะส่วนน้องชายคนรองเนี่ยอายุ80หนัก130กิโลกรัมนะเยอะหมดเลยนะคะสุขภาพก็เลยไม่ค่อยดีเพราะน้ำหนักตัวมากเกินไปอันนี้อ่านไปดิฉันสะดุ้งไปด้วยนะคะเรื่องของน้ำหนักตัวนี่มีผลใช่ไหมคะที่แพทย์พยายามให้บางคนเนี่ยลดน้ำหนักลงนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ผมเนี่ยท่านอายุยืนคุณพ่อของคุณหมอเชกเนี่ยอยู่ได้ถึง90ปีเศษส่วนคุณแม่ของคุณหมอเชกธนสิริเสียชีวิตตอนอายุ99ซึ่งที่จริงแล้วท่านตั้งใจจะอยู่ให้ถึง100ปีแต่ท่านอยู่ได้แค่99ปีนะคะมีเรื่องมหัศจรรย์หรือเปล่าไม่ทราบหมอเฉกเล่าว่าตอนที่คุณแม่อายุ90ท่านก็เริ่มหลงแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่วันหนึ่งมีคนมาถามแม่อายุเท่าไหร่ท่านก็ชูขึ้นมา7นิ้วซึ่งท่านหมายความว่าจะอยู่ถึง7ปีปีนั้นแม่อายุ93พอปีต่อมาท่านก็ชู6นิ้วแปลว่าเหลืออีก6เสียดายท่านกะพลาดไป2ปีเพราะท่านเสียตอนอายุ98ปีนะคะอันนี้คือท่านบอกเวลาที่เหลือท่านไม่ได้บอกอายุนะบอกเวลาที่ท่านจะเหลืออยู่นะคะท่านบอกว่าตัวอย่างของแม่เนี่ยทำให้เชื่อว่าร่างกายเราเป็นฮาร์ดแวร์ส่วนจิตเราเป็นซอฟต์แวร์ทั้งสองอย่างนี้บังคับกันได้เราสามารถกำหนดเวลาชีวิตให้ตัวเองได้เหมือนกันทุกคนโปรแกรมจิตตัวเองนะคะว่าเราจะอยู่ได้ดีแค่ไหนนะคะ คุณหมอเฉกเล่าว่าตอนเป็นหนุ่มเนี่ยท่านใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปนะไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยเที่ยวเตร่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จนอายุ38นะใครที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยก็ยังปรับตัวทันนะคะพออายุ38หันมาสนใจออกกำลังกายสมัครเป็นสมาชิกสปอร์ตคลับแห่งหนึ่งแล้วก็ไปว่ายน้ำความจริงอยากจ็อกกิ้งแต่ตอนนั้นรองเท้าวิ่งยังไม่มีขายพอมีรองเท้าวิ่งก็ไปวิ่งจ็อกกิ้งนะคะต่อมาก็ออกกำลังกายพัฒนาเรื่อยมามีห้องยิมห้องฟิตเนสผลผมเล่นมันทุกอย่างเลยและทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะพอร่างกายเริ่มอยู่ตัวแข็งแรงขึ้นจากนั้นที่เคยเป็นหวัดบ่อยท้องเสียบ่อยปวดหัวบ่อยหายหมดเลยนะคะเชื่อไหม40ปีที่ผ่านมาผมเป็นไข้หวัดแค่2ครั้งแล้วก็ไม่ได้กินยาไม่ได้ไปหาหมอด้วยเพราะเมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานสูงขึ้นเชื้อโรคมันทำอะไรเราไม่ได้เลยนะแข็งแรงนะคะท่านก็เลยบอกว่าความสำคัญของการรักษามันไม่ได้อยู่ที่การใช้ยาแต่อย่าคิดว่ายาเท่านั้นที่ทำให้คุณหายป่วยมันขึ้นอยู่การดูแลตัวเองให้ดีทำร่างกายและจิตใจต่างหากต้องใจสู้ทำจิตให้สงบอย่าเครียดอย่าฟุ้งซ่านกินอาหารให้ถูกต้องพักผ่อนเยอะๆออกกำลังกายสม่ำเสมอรับรองหายแน่นอนท่านให้กำลังใจแล้วก็ท่านก็บอกว่านี่นะคะก็คือใจเราสำคัญกว่านะคะถ้าจำเป็นใช้ยารักษาควรเลือกให้ถูกต้องนะคะในร่างกายที่เจ้าตัวปล่อยไปละเลยไม่ได้ดูแลเป็นเวลานานจากการกินอาหารผิดๆจากความเครียดจากความทุกข์จากการพักผ่อนไม่เพียงพอแถมยังเอาแอลกอฮอล์กับบุหรี่เข้าร่างกายอีกจึงทำให้คนไทยปัจจุบันเสียชีวิตด้วยโรคในกลุ่มนี้เป็นอันดับต้นๆไม่รวมอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยมันเกี่ยวนะคะอาการป่วยที่เกิดจากเชื้อโรคก็ต้องไปหาหมอกินยาฉีดยารักษาไปตามอาการแต่จำไว้ว่ายาทุกชนิดเนี่ยมันทำมาจากสารเคมีมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งสิ้นนะคะท่านก็เตือนมานะคะแต่ในมุมมองของแพทย์นี่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าการกินยาไม่ดีนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ควรจะต้องเลือกแล้วก็ค่ะอย่าใช้พร่ำเพรื่อนั่นเองนะคะเราลองมาฟังกันดูบ้างนะคะว่ากิจวัตรประจำวันของคุณหมอเฉกนั้นท่านทำอะไรบ้างนะคะท่านบอกว่าเริ่มจากกินอาหารเช้าแค่พออิ่มแล้วก็ออกไปดูต้นไม้พรวนดินถอนหญ้าจนกระทั่ง11นาฬิกาออกไปว่ายน้ำ30นาทีนะคะอาหารกลางวันที่กินจะเน้นโปรตีนจากสัตว์น้ำนะหลักจากการกินเนื้อสัตว์คือกินเนื้อสัตว์ที่ไม่มีขากับสัตว์ที่มีเกิน4ขาสัตว์ที่มีเกิน4ขาน่าจะเป็นกุ้งนะคะหรืออะไรอย่างอื่นที่เกิน4ขานี่จะมีอีกไหมนะท่านทานสัตว์ที่ไม่มีขากับสัตว์ที่มีเกิน4ขานะแต่ท่านไม่ทานสัตว์4ขานั่นเองท่านอีกเลี่ยงสัตว์4ขาใช่ไหมคะสัตว์2ขาสัตว์4ขาท่านไม่ทานนะโอเคผักสดนะท่านต้องทานผลไม้อีก1หรือ2อย่างแล้วบ่ายๆท่านจะงีบสักพักหนึ่งอันนี้เซสตานี่เท่าที่อ่านดูหลายๆที่ก็บอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะแม้แต่คนทำงานถ้างีบหลังอาหารได้จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็มาดูสวนรดน้ำต้นไม้นะเวลาจะไปไหนจะขี่จักรยานหรือเดินก็ได้ถือว่าได้ออกกำลังกายนะคะท่านบอกว่าการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคือทำแค่สม่ำเสมอให้พอทนได้ให้พอทนได้ไม่ถึงกับเหนื่อยแหกนะคะภายใน30นาทีและให้ติดต่อกันสัปดาห์ละ4-6ครั้งเท่านั้นก็พอแล้วนะคะท่านยังแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์คืออาหารนะคะว่าผักสดผลไม้สดเช่นมันเทศกล้วยน้ำว้ากล้วยหักมุกนะกล้วยหักมุกแล้วก็ข้าวกล้องพวกนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็หาพวกอาหารที่มีกากใยมากๆก็จะดีมากนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ท่านทำมาตลอดนะคะสุดท้ายท่านก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของหลัก9อค่ะท่านผู้ฟังจำไว้เลยนะคะ9อของท่านที่จะช่วยชะลอความชราและปราศจากโรคนะคะความจริงยังมีอีกหลายสิ่งนะคะที่ท่านพูดถึงนะคะนั่นก็คือท่านจะแนะนำเราถึงเรื่องของหลัก9อนะคะแต่คิดว่าเวลาของเราในวันนี้ก็คงจะไม่สามารถพูดได้จบได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะขอยกเรื่องของ9อเนี้ยเก็บไว้ครั้งหน้านะคะแล้วก็คุยกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงในครั้งหน้านะคะนั่นก็คือเรื่องของหลัก9อที่คุณหมอเฉกจะแนะนำเรานะคะว่าอะไรบ้างนะออะไรบ้างนะ9อที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีอายุยืนยาวได้อยู่ถึงเกิน100ปีสำหรับคุณหมอเฉกเองนั้นท่านตั้งใจว่าจะอยู่ให้ได้ถึงอายุ120ปีซึ่งเราก็คงต้องรอไปนะคะว่าอีกประมาณ30ปีข้างหน้าที่ท่านหวังว่าท่านจะอยู่ได้ถึงนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านตั้งใจนะท่านอันแรกเลยคือท่านน่ะตั้งใจกับอนาคตว่าจะอยู่ให้ยืนยาวและแข็งแรงซึ่งดิฉันคิดว่ามันคงไม่ยากเกินไปสำหรับท่านเพราะว่าเคยอ่านในประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยคนจีนก็มีสามารถอยู่ได้เป็น100กว่าปี120 30ปีเนี่ย ก็มีมาแล้วนะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเองก็คงจะทำได้ถ้าหากท่านมีความตั้งใจและท่านก็ไม่ละความพยายามที่จะดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะจะขอเก็บครั้งหน้าไว้คุยกับท่านผู้ฟังต่อในเรื่องของ9อที่คุณหมอเชกธนสิริได้กรุณาแนะนำกับผู้ฟังไว้นะคะแล้วครั้งหน้าเราจะกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งนึงนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเดี๋ยวรอฟังในรอบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ